98,8 MHz. Svake srijede od 15 časova u fokusu smo svih dešavanja. Emisija u fokusu Radio Gradiške.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje preventivnu kampanju Stop vršnjačkom nasilju. Radi upoznavanja učenika osnovnih i srednjih škola sa pojmom i načinom ispoljavanja vršnjačkog nasilja među djecom i maloljetnicima, kao i posljedicama koje ono ostavlja na žrtve. U cijeloj Republici Srpskoj će do 15. novembra biti organizovano predavanje u školama da se učenicima ukaže na preventivno i adekvatno reagovanje, kao i značaj saradnje škole, školskih policajaca, roditelja i drugih subjekata. Kakva je situacija na području našeg grada kada je u pitanju vršnjačko nasilje, koliko je slučajeva zabilježeno i na koji način se sprečava ovaj oblik nasilja, saznaćemo u današnjem izdanju emisije U fokusu. Sa nama u studiju Dražen Ljuboja, inspektor kriminalističke policije Policijske uprave Gradiška. Gospodine Ljuboja, dobar dan, dobrodošli u emisiju U fokusu. Hvala vam što govorimo na ovu temu.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Evo da krenemo od početka, voljela bih da objasnimo našim sugrađanima pojam šta je to u stvari vršnjačko nasilje.
Pa prije svega kada govorimo o vršnjačkom nasilju, trebamo definisati šta znači uopšte vršnjačko to nasilje u odnosu na najobičnije neko nasilje. Pa prije svega tu se govori znači o maloljetnim licima, odnosno djeci koja u vrijeme vršenja znači nasilja imaju punih 14 godina, znači navršenih 14, pa znači do nekih 18 godina do punoljetstva. Znači prvenstveno kad definišemo nasilje, to predstavlja znači prije svega generalno nasilje predstavlja svaki oblik ponašanja koje ima za cilj neko namjerno povrjeđivanje ili nanošenje štete, to jeste bola nekoj drugoj osobi, da li psihičko ili fizičko. Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, ono se znači prije svega definiše i razlikuje se od najobičnijeg nasilja zbog učestalosti agresivnih radnji prema nekoj osobi koja je uglavnom manja, da li fizički, da li znači ne može da se poredi sa nasilnikom. Također vršnjačko nasilje simboliše neka tri elementa. Prije svega znači to je sam čin kojim se nanosi šteta drugom licu. Također ima tri elementa, a to su znači namjera da se nekom drugom nanese šteta, također postoji taj neki element kontinuiteta i znači trajanja nasilja prema jednoj osobi koja se izražava u nekom vremenskom periodu, kao i odnos snaga između počinioca nasilja i žrtve. To jeste znači žrtva je uglavnom, to jest počinilac je uglavnom u tim situacijama dosta onako fizički nadmoćni i jači, ima neki uglavnom onako veći status u odnosu na žrtvu.
Postoje različite vrste nasilja među djecom i međusobno su ravnopravne po negativnim posljedicama koje ostavljaju na dijete. Kakvi oblici nasilja mogu biti?
Pa mi definišemo tri oblika recimo neka nasilja, to su učestalije fizičko, psihičko nasilje, a najnovije nasilje ovako može se reći internet, odnosno neki vid cyber nasilja, to jest nasilja putem korištenjem interneta i društvenih mreža.
Djeca koja su žrtve nasilja, kako možemo da primijetimo, gospodine Ljuboja, odnosno da prepoznamo te neke prve simptome vršnjačkog nasilja?
Pa kod žrtve vršnjačkog nasilja možemo primijetiti najučestalije je ponašanje, taj neki vid povučenosti u nekoj zajednici, na primjer kada je ta osoba odvojena, na primjer u školi od svojih vršnjaka, kada je na neki način izopštena iz društva, također oni su dosta onako, primijećeno je da su i asocijalni, da nisu jednostavno upadljivi, da uopšte nisu komunikativni, da imaju jednostavno smanjen taj neki vid interakcije sa drugim vršnjacima.
Gospodine Ljuboje, moram da vas pitam, kako su djeca koja vrše nasilje?
Pa nasilnici, kada pričamo o vršnjačkom nasilju, uglavnom oni su onako dominantni u društvu, superiorniji. Zanimljivo je da najčešće takva djeca dolaze iz nefunkcionalnih porodica, najčešće vjerovatno gdje je model ponašanja u porodici takav da se on na isti način ispoljava u društvu. Također postoje slučajevi kada također lice trpi nasilje, kada je u porodici on žrtva nasilja, da bi to, na primjer, prenio van kuće, da bi u tom slučaju on u drugu stranu bio nasilnik. Znači, u jednu ruku, znači, pravimo paralelu, žrtva je kod kuće svoje, da bi tako način ponašanja ispoljio van kuće u obliku da je on ovaj nasilnik prema drugoj djeci.
Evo, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, od 9 mjeseci ove godine evidentirano je na području cijele Republike Srpske 46 slučajeva vršnjačkog nasilja, što je za 8% manje nego u istom periodu prošle godine. Nasilje počinjeno nad 49 vršnjaka, što je manje za 22,2% u odnosu na isti period 2023. Riječ je o 44 učenika muškog i 5 ženskog pola. Da li je bilo vršnjačkog nasilja na području Gradiške u ovih prvih 9 mjeseci?
Pa u prvih 9 mjeseci 2024. godine zabilježen je, to jest evidentiran jedan slučaj vršnjačkog nasilja, radilo se o verbalnom nasilju i u vezi toga nadležnom tužilaštvu podnešen je jedan izvještaj protiv jednog maloljetnika zbog počinjenog jednog krivičnog djela. Također u istom periodu prošle godine nije zabilježen nijedan slučaj vršnjačnog nasilja, što znači da je recimo u blagom porastu vid vršnjačkog nasilja u odnosu na prošlu godinu.
Evo, prema ovim podacima koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, vršnjačko nasilje zastupljenije više u osnovnim školama nego u srednjim, dakle u 29 prekršaja u osnovnim, 20 u srednjim. U slučaju gospodine Ljuboja prijave vršnjačkog nasilja, ko prvi od nadležnih institucija, da kažemo tako, izlazi na teren? Prvi ko reaguje?
Pa sve zavisi gdje se nasilje desilo, dogodilo, odnosno ko je taj prvi prijavitelj nasilja. Naprimjer, u slučaju da se nasilje desilo u prostorijama škole ili u neposrednoj blizini škole za vrijeme, na primjer, nastave, prva osoba koja sazna za nasilje je najčešće znači nastavnik, prosvjetni radnik, pedagog, a nakon toga i direktor. Nakon toga oni obave razgovor sa maloljetnim licem, a zatim se prije svega obavijesti ukoliko oni utvrde znači da postoje elementi nekog nasilja, o tome se obavijesti znači školski policajac koji bude u blizini škole ili u prostorijama škole, a nakon toga utvrđuju se sve okolnosti, pozivaju se roditelji, obavi se razgovor policijski službenik koji je znači certifikovan za rad sa maloljetnim licima, obavi razgovor sa drugom djecom u cilju utvrđivanja tih navoda prijave, a nakon toga obavještava se i stručno lice, psiholog, a zatim i centar za socijalni rad koji će preduzeti dalje mjere i svoje nadležnosti, dok će policija nastaviti svoju istragu u cilju dokazivanja postojanja vršnjačkog nasilja.
E sad, kad se prijavi vršnjačko nasilje, uglavnom sve su to maloljetna lica. Da li moraju roditelji biti uključeni u sam tok istrage? Dakle, od samog početka, da prate šta se dešava sa njihovim djetetom, gdje mogu da mu pomognu?
Pa, naravno da je obaveza roditelja da budu uključeni u tok istrage. Prije svega i roditelj je i sam, ukoliko je, pričamo o roditelju počinioca, konkretno tu bi trebalo da se utvrdi da li postoji odgovornost roditelja, kolika je njihova odgovornost i da se propisno sankcioniše. Također, potrebno je da se ispitaju motivi, koji su motivi, kako je ponašanje maloljetnog lica u kući, kakve su njegove navike, osobnosti, da li je možda koristi, danas imate slučajeva da maloljetna djeca konzumiraju alkohol, da li je sklon konzumiranju alkohola, opojnih droga i da se ide prvenstveno ka tom pravcu da se vide razlozi i motivi takvog ponašanja. Također, kada pričamo o žrtvi vršnjačkog nasilja, tu također treba biti veoma pažljiv da se maloljetnik da popriča sa stručnim licem, psihologom, koji će sigurno na najbolji mogući način shvatiti maloljetno lice, šta želi, znači da mu se nekako posveti, da se nekako maloljetnik otvori, s obzirom da su obično žrtve nasilja često i potištene, da se na neki način otvori prema starijoj nekoj osobi i da mu onako iskreno kaže sve razloge zbog koji je on žrtva i kako se cjelokupni događaj odvijao.
Kako u praksi izgleda kad zovete nekog roditelja čije dijete izvršilo nasilje? Da li oni to negiraju? Obično svi roditelji misle da njihovo dijete to ne može da uradi.
Pa iskreno da vam kažem, koliko ja znam, s obzirom da sam obučen, držao sam i neka predavanja u školi maloljetnim licima u vezi vršnjačkog nasilja, zanimljivo je da stvarno u većini slučajeva roditelji stvarno misle i nekako ne mogu da vjeruju, i kao da im nije jasno kada mi predstavimo cjelokupnu situaciju, događaj, i navedemo da je njihovo dijete počinilac nekog nasilja ili da je učestvovalo u nekom događaju, da li je snimalo iz prikrajka, da li je pomagalo, da li jednostavno uopšte nije želelo da učestvuje, na primjer, u sprečavanju nekog sukoba. Roditelji jednostavno ne žele da prihvate tu činjenicu. Ja sad ne znam da li je to tako u prirodi roditelja, ali ne znam. Međutim, i lagano kroz razgovor, vjerovatno na neki način, da kad malo im jasnija situacija bude kroz razgovor sa policijskim službenicima, shvate da je policija utvrdila sve okolnosti, tako da i oni na kraju vjerovatno shvataju o čemu se radi, tako da vjerujem da i dosta roditelja uopšte i ne zna gdje se njihovo dijete i kreće, s kim se druži, s obzirom da je moguće danas vidjeti i poslije 10-11 časova maloljetnu djecu u gradu, što znamo da ne bi trebalo tako da bude.
Da. Kako sad ide postupak poslije ispitivanja? Kad se pokreće u stvari prekršajni postupak protiv lica koje je izvršilo ovo djelo?
Pa kada se potvrde navodi prijave da je počinjeno nasilje, znači onda u prisustvu radnika Centra za socijalni rad, policijski službenik koji je obučen za rad sa maloljetnicima uzet će izjavu na te okolnosti, kako od svjedoka, tako i od osumnjičenog, i kada se obavijest će da li nadležni sud ili tužilaštvo u slučaju da se radi o krivičnom dijelu, i kada se kompletira predmet, on se prosljeđuje u okružnu javnu tužilaštvo Banja Luku ili u osnovni sud Gradiška na dalje postupanje.
Sad ste rekli da držite redovno edukacije, odnosno upoznajete učenike o vršnjačkom nasilju, i u narednom periodu ćete također posjetiti školu.
Pa da, kao što ste rekli, ova preventivna kampanja Stop vršnjačkom nasilju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi u periodu od 10.10. do 15.11. U tom periodu Policijska uprava Gradiška će u više osnovnih škola na području grada Gradiška održati jedna edukativna predavanja kako učenicima osnovnih škola, tako i roditeljima, u vezi vršnjačkog nasilja, gdje će se predstaviti svim učenicima definicija šta predstavlja vršnjačko nasilje, kakva je razlika između običnog nasilja i vršnjačkog nasilja, kako ga prepoznati najlakše, kako, šta uraditi da se isto spriječi, kao i kojim institucijama i licima da se obrate u slučaju da su žrtve nasilja i kako najlakše da to prebrode.
Je li bilo situacija da neko prijavi nasilje pa onda odustane od bojazni? Šta će reći okolina na tu prijavu?
Pa ja iskreno ne mogu da se sjetim, ali nebitno da li lice...
Da li odustaju nakon razmišljanja kod kuće da odustanu od prijave?
Da, pa najčešće prijave nasilja, obično to ako dođe do neke situacije ili događaja, to prijavljuju prosvjetni radnici. Tako da oni imaju zakonsku obavezu da sve, ukoliko imaju neka saznanja da se desilo vršnjačko nasilje u školama, imaju zakonsku obavezu da u što hitnijem roku obavijeste nadležnu policijsku upravu ili školskog policajca, gdje će se dalje utvrđivati okolnosti da li je to istina ili nije. Naravno, bilo je slučajeva kada dođu da li roditelji da to prijave, pa onda kada mi njima predočimo kako je postupanje i šta će sve policija preduzeti, onda se oni nekada i dvoume kao da li je to trebalo, možda bolje ne, ali onda naravno mi radimo...
Vi na kraju da, ispitujete da li je to tačno.
Mi smo dužni da odradimo...
Da.
I kada slučajnim radom policijski službenici na terenu dođu do nekih saznanja da je bilo nekog nasilja, mi radimo na tome, da li se pregledava neki video nadzor, da se obavlja razgovor sa učenicima, da se dođe do informacije i do cijelog događaja koji se desio. Tako da nije dosta nekih slučajeva, policijski službenici su preduzmali su mjere i radnje na osnovu nekih saznanja do kojih su oni došli, a ne samo na osnovu prijave.
Evo moram da kao roditelj kažem da je mnogo sigurnije kad je prisutan školski policajac u školama, što je krenuo modus taj u našim osnovnim i srednjim školama. Jesu oni nekada primijetili školski policajci da ima vršnjačkog nasilja? Kakva je situacija?
Pa za sada vjerujem da maloljetna lica i kada koji su prisutu škole, da i kada imaju neku namjeru da nekom upute neke dal uvrijedljive, uznemirujuće riječi i kada dođe do takvih neželjenih situacija, vjerujem da to nije u blizini školskog policajca. Mislim da današnja djeca su svjesna tog svega i vode isto računa i kada im padne na pamet da tako neku, mogu reći, glupost urade. Tako da nije bilo slučajeva, ali bilo je slučajeva kada se jako, kao što ste rekli, pozitivno je što je neposrednoj pristup škole školski policajac iz razloga što djeca nekako stvore osjećaj povjerenja prema policajcu i onda dešavalo se da prenesu policajcu neke nebitne stvari što nije za policiju, ali jednostavno imaju potrebu da kažu to policajcu.
Sigurniji se osjećaju.
Da, što je onako pozitivno iz te strane.
Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, ko prednjači u vršenju nasilja? Nekako mi čini mi se u okolini u Srbiji i Hrvatskoj da su to djevojčice. Kakva je situacija kod nas? One su, čini mi se, malo surovije u odnosu na muškarce.
Pa jeste, sad uglavnom zastupljeni su, mogu reći, i djevojčice i dječaci. Jednostavno možda je nekada bilo učestalije da to budu dječaci, međutim danas imamo sve više slučajeva kada djevojčice prednjače.
Na društvenim mrežama one i snimaju to kače u okruženju, mislim na zemlje okruženja.
Da, ali evo, zadovoljavajuće je što je na području Republike Srpske u odnosu na druge države u okruženju, recimo gledajući procentualno broj vršnjačnog nasilja, dosta manji. Tako da eto, to je neka pozitivna stvar. Međutim, mislim da kroz ovu kampanju kontinuirano kako ministarstvo, tako i ministarstvo unutrašnjih poslova, tako i ministarstvo prosvjete treba zajedno, znači, da budu uključeni i da se kontinuirano svake godine drže predavanja kako u školama, kako u školama djeci, tako i roditeljima, također da se redovno drže i predavanja o cyber kriminalitetu, pošto danas razvoj modernih tehnologija, vidite da svi imaju telefone, danas je zanimljivo, na primjer, da se uzme, kada se dešava neka tuča ili nešto, da se uzme telefon, da se snima. No. Čak imate slučajeva da učesnik u tuči, da mu imponuje što je neko snimio i on zahtijeva, na primjer, taj snimak da on to objavi. I sad se postavlja pitanje da li on uopšte žrtva toga ili...
Da.
Jer to njemu izgleda zanimljivo i fora i eto, kao da bude u trendu.
Kad pričate sa učenicima, znaju li oni u stvari šta je vršnjačko nasilje? Kad evo, sad je kampanja Stop vršnjačkom nasilju, posjećujete škole, znaju li oni razlikovati šta je vršnjačko nasilje?
Pa sve zavisi, uvijek na predavanju imate djece koja su zainteresovana, koja vas pozorno slušaju, a imate one djece kad ga pitate bilo šta ste rekli prije dvije sekunde, ono uopšte nema pojma, tako da uvijek će biti neko koje je zainteresovan, neko koje je manje, ali mislim da su djeca polako shvataju da je vršnjačko nasilje upravo karakteristiše to što se dešava prema jednoj osobi u kontinuitetu, što narušava njegovo zdravlje, što mu nanosi povrede, bol, kao i da je uglavnom žrtva, znači podređena, da je u odnosu na počinioca dosta, na primjer, fizički slabija, da dolazi iz neke, recimo, porodice koja je manje materijalno-financijski sposobna i tako, obično je to
upitano. Da. Što možemo, gospodine Ljuboja, kao društvo uraditi, kao roditelji, prijatelji, komšije, kako pomoći djeci da se zaštite ili djeca koja vrše nasilje da promijenu svoje ponašanje i mišljenje?
Prije svega treba djecu poznati da nisu uopšte sami, da ne smatraju da je nemoguće da im se pomogne. Treba uputiti djecu kome da se obrate, na koji način da se zaštite u slučaju, ne znam nija, u slučaju korištenja interneta, kakav materijal da objavljuju, kakav sadržaj da stavljaju na društvene mreže, šta se sve može zloupotrijebiti, i kako da se ophode prema tome. Vidite i danas da je ova virtualna inteligencija dosta popularna, tako da neko može uzeti, na primjer, nečije drugo tijelo i samo dio glave, lica ubaciti vaše. Tako da danas je ovaj internet koliko je dobar, toliko i nezgodan. Treba uglavnom znati, bitno je da treba znati koristiti internet pametno za obrazovanje, za neku edukaciju, za sticanje nekih znanja i vještina, a ne samo da se koriste društvene mreže i ne znam ni ja za humor, za onako da se jedni, da se ne znam neko, da se pravite, na primjer ima slučajeva kada se prave ove uvredljive grupe.
Da, i to baš nema.
Da, na primjer grupa svi mi koji mrzimo toga i to, da. I to je onako dosta ružno. Uglavnom treba uglavnom djecu objasniti koje su sve štetne posljedice i na koji način na koji način mogu da odgovaraju u slučaju da su oni učesnici i da su oni ti koji čine te radnje. Jer vjerovatno da i nekad taj strah od djece može djelovati kad shvate da su oni, na primjer, odgovorni, i naravno pomaže isto kada djeca čuju da je neko kažnjen, na primjer, također onda ta sankcija utiče na dijete da kaže u smislu ako ja ovo uradim, znači ja ću biti kažnjen, tako da ga odvrati od mogućeg nekog djelovanja koje je planirao ili nastojao da uradi.
Ali čini mi se da roditelji moraju da provjeravaju šta djeca traže po internetu, da malo to kontrolišu.
Pa baš kao što ste rekli, danas ima dosta tih nekih aplikacija i programa gdje roditelji mogu pratiti šta mu dijete,
koje
aplikacije, koje da web sajtove koriste na internetu, kao i to da roditelj može zabraniti pristup određenim web sajtovima i aplikacijama koje se nalaze na internetu. Međutim, i to mislim da je kod nas dosta nije upražnjeno od strane roditelja, mada uvijek mi tako na predavanjima kad smo u osnovnim školama, kada ja na primjer pitam jel koristi ko Google Family onaj link aplikaciju, jave se na primjer 2-3 roditelja, u ostalo dosta roditelja nije ni upoznato da to postoji, na primjer.
Da. Htjela bih, gospodine Ljubo, evo za kraj emisije da poručimo svima koji nas slušaju trenutno, ukoliko primijete u svom komšiloku, školi, društvu, iz njihove okoline, da neko trpi vršnjačko nasilje, kako mogu prijaviti to?
Vršnjačko nasilje bukvalno se može da prijavi svakome. Ako želite, prijavite, znači, roditeljima, komši, sigurno će to na neki način doći do nadležnih institucija. Također možete prijaviti, ne znam, u Centar za socijalni rad, možete se obratiti prvenstveno roditelju, onda učitelju, nastavniku, pedagogu, najbližem drugu, drugarici, a na kraju krajeva i policijskim službenicima, eto, postoji sad taj školski policajac koji se nalazi u neposrednoj blizini. Mislim da je možda najjednostavnije da ako se desi vršnjačko nasilje u školi, da se prvo obavijesti nastavnik koji će dalje obavijesti školskog policajca, a nakon toga policija će obavijestiti dalje institucije koje postupaju po navedenoj prijavi.
Gospodine Ljuboje, hvala vam što ste bili gost emisije Fokusa. Nadam se da smo malo i roditeljima otvorili oči, ali i djeci da trebaju da prijave vršnjačko nasilje.
Hvala vam na pozivu.